Peppamutni datta o chiamare, cassa fin popor minunat, alli dunne se usci slava e mare, so vestim por giunde nemceta. Laudam sci mulțumim, Dumnezeu lui sublim. El ni tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El ni tată bun și sfânt.
Din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, vi se aduce, iubiți ascultători, programul F005. Programele acestea de radio și-au propus ca pe calea undelor să împărtășească vestea cea bună a cuvântului lui Dumnezeu tuturor iubitorilor de Scripturi. Și nu numai tuturor iubitorilor de Scripturi, ci tuturor acelora care, primind înțelepciunea lui Dumnezeu și folosind-o în scopul care le-a fost dată, se gândesc adânc la viața veșnică, viață care ne stă în față tuturor celor care suntem făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Împărtășirea cuvântului lui Dumnezeu se face, în cadrul acestor programe, ajutat de un mănânc de cugetări și meditații, întocmite de preacredinciosul slujitor al lui Dumnezeu, preotul Niculiță, pe marginea tuturor versetelor, luând pe fiecare separat, ale Noului Testament. Astfel, lecțiunea noastră de astăzi ne aduce în fața cărții Faptelor Apostolilor, asupra căreia ne-am început meditațiile de curând, suntem deci la lecțiunea a cincea și vom avea pentru început versetul 4 din capitolul 1. Mai înainte de aceasta, sub titlul Întrebarea care trebuia să-i fie pusă, am să vă citesc și dumneavoastră o relatare scurtă, care însă ne dă nouă de gândit pe o perioadă foarte lungă. Spune că la parohia unui sat trăia bătrâna Emilia, o femeie cinstită, respectabilă, foarte devotată. Mulți ani ea condusese gospodăria unui pastor. Acum îi se apropiase sfârșitul și bătrânul său stăpân venise să-i facă o vizită. În timpul acestei vizite, un dialog între cei doi. Îl ascultăm. Știți că am stat 20 de ani sub acoperișul casei dumneavoastră? Este adevărat, Emilia, și ai fost o slujitoare foarte bună, slujitoare model. Ei bine, în tot acest timp am fost cu regularitate la slujba dumneavoastră, am auzit predicile și rugăciunile dumneavoastră. Da, fiică, este exact cum spui. Ei bine, pastore, nici măcar o singură dată nu m-ați întrebat dacă sunt mântuită. Ei, de ce era să te întreb? Eu eram convins de lucrul acesta. V-ați înșelat. Iar acum, când sunt în pragul morții, mi-e frică. Simt că sufletul meu este pierdut. Iubiți ascultători, ne-ar place să gândim că această mișcătoare și ultimă conversație a fost prilejul de a-i face cunoscut, în sfârșit, în final, bătrânei slujitoare, mântuirea necunoscută ei până atunci. Putem scoate învățături practice și pentru noi din această istorisire, și anume, de a avea grija sufletelor celor cu care venim zilnic în contact. De a nu-i lăsa pe copiii noștri să crească fără să le punem vreodată întrebările esențiale. Ce este cu sufletul tău? Te-ai împăcat cu Dumnezeu? A asista la slujbe, a înmulți ofrandele și faptele bune, n-a mântuit niciodată pe nimeni. Chiar o viață fără reproș nu face pe cineva bun pentru cer. Singura care duce acolo este credința în Iisus Hristos, o credință strict personală. Așa după cum eu nu pot mânca în locul soției mele, pe care o iubesc foarte mult, nu pot mânca în locul copiilor, pentru care mi-aș da și viața, nu pot, oricât aș dori de mult, eu nu pot să mănânc pentru ei, ci fiecare trebuie să mănânce personal. El singur trebuie să-și ia pâinea sau mâncarea și să o introducă în stomac, altfel moare de foame. Tot așa nu pot să mă mântuiesc eu, pentru soția mea, pentru copiii mei, pentru nimeni altul decât pentru mine strict personal. Iar dacă soția mea, pe care mi-o iubesc ca pe ochii din cap, nu poate să mănânce, cu toată dragostea mea, cu toată durerea mea, cu tot urletul sfârșitor pe care l-a scoate lângă ea, moare. Trebuie să mănânce singură sau moare. Tot așa stau lucrurile și cu privire la mântuire, Mântuirea trebuie să-și o însușească fiecare în modul cel mai strict personal. Dacă nu ți-ai luat-o singur, nu poți să ajungi în cer pe baza meritelor nimănui, după cum nu poți supraviețui trupește dacă tu nu mănânci singur, nu poți supraviețui trupește în temeiul altuia care ar mânca pentru tine sau care ar respira pentru tine. Adevărul acesta este foarte important și accentuăm asupra lui pentru ca să fim lămuriți că nu se poate să avem mântuirea decât la modul strict personal. Și în continuare, revenind la exemplu cu Emilia și pastorul, făcând comparația cu mâncarea trupească, după cum nu mă pot sătura numai mirosind mâncarea, după cum mirosind sau ascultând mâncarea sau privind mâncarea sau vorbind despre mâncare, nu pot să trăiesc dacă nu iau mâncarea și o introduc în stomac, în același fel nu pot să fiu mântuit auzind despre cuvântul lui Dumnezeu, numai povestind cuvântul lui Dumnezeu, numai fiind în legătură cu oamenii lui Dumnezeu, toate acestea nu-mi folosesc la nimic dacă eu nu primesc personal pe Domnul Hristos în viața mea, dacă nu las ca puterea Lui să mă elibereze de puterea păcatului și dacă nu las să fiu scos de El din întunericul păcatului la lumina adevărului și sfințeniei lui Dumnezeu. În aceasta a constat greșeala pastorului, în cazul pe care l-am expus înainte. El n-a întrebat niciodată pe Emilia dacă ea și-a însușit în mod personal jertfa Domnului Iisus, despre care auzise timp de 20 de ani în slujbele de la biserică. Aceasta a făcut ca beată femeie să se trezească pe pragul morții, nepregătită pentru întâmpinarea acestui eveniment de care nu este nimeni scutit. Și pentru că am amintit în exemplul acesta despre a spune copiilor, suntem direct răspunzători pentru înțelegerea acestei alegeri pe care trebuie să o facă ei. Eu n-am lăsat niciunul din copiii mei să părăsească locuința, mergând la școli sau probabil la căsătorie, înainte de a avea o discuție cu ei, și nu numai una, mai multe, deschisă asupra adevărului. Obișnuiesc să am cu ei discuții de la egal la egal, când le spun, uite, acum suntem prieteni, nu sunt tată, nu ești fiu sau fică și avem voie să ne spunem liber, absolut liber, toate gândurile. Ei mă priveau cu puțină neîncredere în ochi, am înțeles-o și am spus încă o dată, suntem prieteni și nimic mai mult. Și atunci i-au expus ei toate gândurile tainice pe care n-au îndrăznit să le spună tatălui, le-am ascultat liniștit, le-am comparat cu Scriptura, după ce am ajuns la un punct comun și am văzut că au înțeles perfect care este adevărul Scripturii și care trebuie să fie linia de conduită în viața aceasta ca să poți să ajungi la întâlnire cu Dumnezeu, au încercat să-mi aducă niște justificări. Păi să vezi, tăticule, societatea în care trăim, tinerii, și am spus, copile, ce știi tu despre Scriptură? Care este convingerea ta cu privire la calea de a ajunge la Dumnezeu? Am încercat iar să motiveze cu societatea și cu alte motive și am spus, liniște, spune-mi înțelegerea ta cu privire la adevărul Scripturii. După care mi-a spus, este adevărat, dacă ne uităm la Scriptură și știu și eu că nu există altă cale decât calea Domnului Hristos. Atunci l-am oprit și am spus, mulțumesc foarte mult, fiule sau fică. L-am salutat, l-am îmbrățișat și am spus, Dumnezeu să te binecuvinteze, rămâi direct responsabil de acum încolo pentru alegerea pe care o vei face. Să credeți că nu le-a picat prea bine când au văzut că responsabilitatea pică pe umerii lor, dar aceasta este datoria noastră de părinți. Și cuvântul spune că învață pe copil calea neprihănirii, iar când va ajunge mare, nu se va depărta de ea. Și am această încredințare puternică în cuvântul lui Dumnezeu. Nu cred că am să fiu eu primul din lumea aceasta care să-i spun Domnului, Doamne, îmi pare rău, nu ți-ai ținut promisiunea. El a hotărât lucrul acesta, a spus că nu se va depărta de ea. Problema se pune însă ca noi părinții să îi învățăm. Și nu atât prin cuvinte, cât viața. Dacă nu vorbește mai întâi viața și apoi cuvintele, cuvintele vor rămâne goale. Aici intervine responsabilitatea noastră mare. Doamne Tată Ceresc, te rugăm să ne ajuți să învățăm și de aici, mai întâi să lăsăm ca viețile noastre să fie mărturii vii despre adevărul mântuirii prin Domnul Iisus Hristos, După aceea să nu neglijăm nici cealaltă îndatorire de a face cunoscută cu cuvintele tuturor celor din jurul nostru. Ajută-ne ca soțiile care au soți necredincioși să trăiască în supunere față de soților așa cum le învață cuvântul și prin dragostea lor și apoi cuvintele spuse soților să-i câștige pentru tine. Te rugăm ca pentru soții care au soții necredincioase la rândul lor să-i ajut să se poarte cu spirit de jertfă față de soțiile lor așa cum s-a purtat Domnul Hristos față de noi ca prin aceasta să le câștige pentru tine. Te rugăm de asemenea pentru părinții care au copii necredincioși, pentru copiii care au părinți necredincioși, pentru toți care lucrăm în prejurul nostru și avem necredincioși, să ne ajuți mai întâi să trăim noi prin Duhul Tău cel Sfânt, adevărul cel minunat, și apoi la acesta să adăugăm cuvintele prin care să-i chemăm pe toți la Tine. Binecuvintează, te rugăm, programul care ne stă înainte, mesajul din Sfânta Scriptură, și ajută-ne să înțelegem cu ocazia aceasta mai mult marea responsabilitate pe care o avem de a duce pe toți cei din jurul nostru la Tine pentru slava și bucuria Ta și numai puțin binecuvântarea noastră veșnică. Amin.
Oare nu-ți pasărat că ce drag merge în chin și Tu de Iisus nu i-ai spus? Dar să știi-n marea zi, El te va învinui. Nimeni nu mi-a spus despre Iisus. Nimeni nu mi-a spus de Iisus. Nimeni nu mi-a spus de atâția eu i-am întâlnit, dar nu mi-au spus nimic de iubirea lui.
Apropiindu-ne de textul lecțiunii noastre de astăzi, vă facem cunoscut, iubiți ascultători, așa după cum de fapt am anunțat și în deschidere, că ne aflăm cu meditațiile noastre în Cartea Faptele Apostolilor. Cu ocazia lecțiunii F005 vom debuta cu două gânduri duhovnicești care au rămas neprezentate din versetul 3, după care vom merge în continuare la versetul 4 și în măsura în care Dumnezeu ne va ajuta, iar dumneavoastră ne veți asculta, vom merge mai departe. În versetul 3, din care vrem să prezentăm două gânduri duhovnicești care încheie meditația asupra acestui verset, vom citi din nou versetul. După patima lui, li s-a înfățișat prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Ne este deci prezentat aici Domnul Iisus, în Cartea Faptele Apostolilor la capitolul 1, în versetul acesta, despre care ni se spune că după patima lui, s-a înfățișat ucenicilor săi prin multe dovezi și li s-a arătat deseori timp de 40 de zile, timp și ocazii în care vorbea cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Iată primul gând. Moartea și învierea Domnului Iisus au fost temelia dovezilor sale pentru întărirea credinței ucenicilor săi în persoana sa, ca Fiul lui Dumnezeu întrupat, în adevărul cuvântului său propovăduit și în făgăduințele sale de viitor. Și noi, urmașii Mântuitorului nostru, putem fi dovezi puternice în mărturia pe care o depunem pentru El, dacă răstignirea firii noastre pământești și învierea noastră la o viață nouă în Hristos sunt realități puternice în trăirea noastră de fiecare zi. Altfel, nu. Toată învățătura noastră bună nu are nici o putere de convingere pentru cei din jurul nostru dacă viața noastră nu este mai întâi alcătuită din aceste două faze, moartea omului vechi, din care crește omul cel nou. Dacă Domnul Iisus Hristos nu ne-a putut aduce vestea sa împuternicită pe nouă oamenilor decât pe temelia morții și învierii lui, cu cât mai puțin noi vom putea duce vestea aceasta mai departe, dacă nu este sprijinită și întemeiată pe moartea omului nostru vechi în Adam și învierea la o viață nouă, așa cum spune teologul Ion Bria, o coparticipare la umanitatea cea nouă a lui Hristos. Domnul Iisus trebuie și astăzi să fie înfățișat viu de toți urmașii lui adevărați, să fie înfățișat înaintea oamenilor viu prin viața și umblarea noastră, prin trăirea noastră cum a trăit el, și în felul acesta să le vorbească numai despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Domnul Iisus li s-a înfățișat viu ucenicilor săi timp de 40 de zile și fiind înviat după ce a suferit moartea pe cruce, le-a vorbit despre taina împărăției lui Dumnezeu. Iată deci din ce postură trebuie să prezentăm oamenilor împărăția lui Dumnezeu. Trebuie să ne întemeiem spusele noastre pe moartea omului nostru vechi. Ce înseamnă de fapt moartea omului nostru vechi în câteva cuvinte? Înseamnă că nu mai trăim cum am pomenit, nu mai trăim cum ne închipuim noi, ci de acum încolo, primindu-L pe Domnul Iisus Hristos, îngropăm tot trecutul nostru, toată înțelepciunea noastră, toată mândria noastră, tot sprijinul nostru pe tradiții, pe învățături, pe toate, și prin puterea Duhului Cel Sfânt al lui Dumnezeu, care ia loc în viața noastră, trăim o viață nouă, la fel cu a Domnului Iisus Hristos. Aceasta înseamnă moartea omului vechi și învierea la o viață nouă. Cine nu mai trăiește după capul lui, ci trăiește acum prin Duhul Cel Sfânt al lui Dumnezeu, așa cum ne învață Scriptura, o viață nouă a lui Hristos, acela este prin el însuși, prin viața lui, o mărturie vie, și ori de câte ori spune câteva cuvinte, sunt împuternicite de viața lui cea nouă pe care o trăiește și aduc un rod însuțit lui Dumnezeu. Un alt gând. După orice pătimire, slujitorul lui Dumnezeu trebuie să se înfățișeze viu în fața oamenilor, adică întreg și plin de viață nouă, și așa să le vorbească despre împărăția lui Dumnezeu. Sunt necesare dovezile adevărului în lumea minciunii, altfel n-ar fi încununat cu biruință. Deci ne este prezentat aici Domnul Iisus vorbind cu ucenicii despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Numai acela care este înviat din moartea păcatului, care locuiește în locurile cerești în Hristos Iisus, cum ne este prezentat la Efeseni 2, numai acela poate să vorbească despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu, pentru că numai el cunoaște această împărăție slăvită și lucrurile sau stările din ea. Să mergem acum, iubiți ascultători, în continuare să citim versetul 4 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1, verset care sună în felul următor. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care, le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Citind prima frază din acest verset, pe când se afla cu ei, ne surprinde faptul că în alte traduceri sună foarte diferit, și anume, în traducerea Nițulescu din București 1911, versetul ăsta spune, și mâncând împreună cu dânșile porunci. În traducerea Sfântul Sinod din 1968 scrie, și petrecând cu ei le-a poruncit. În traducerea lui Emil Pascal de la Paris din 1976 scrie, apoi în timpul unei mese luate cu ei le-a poruncit. În traducerea revăzută de părinții franciscani de la Roma 1967 spune, și ospătând împreună cu dânsii le-a poruncit. Iar în traducerea latină Vulgata sună la fel. Dacă luăm aceste traduceri ca bune, înțelegem că Domnul Iisus cu ucenicii săi au stat împreună la o masă de adio pe muntele măslinilor. Probabil că Mântuitorul înviat câteodată în întâlnirile cu ucenicii mânca împreună cu ei, așa cum se va vedea și la Faptele capitolul 10, versetul 41, nu pentru că trupul său după înviere ar fi avut nevoie de mâncare, ci pentru a statornici în ei realitatea învierii sale. Asemenea părtășii în cadrul unei mese a mai avut Domnul Iisus cu ucenicii săi în timpul cât au fost împreună. De aceea a ales, în vederea despărțirii sale, părtășia unei mese pentru a le da ultimile îndemnuri și porunci. În timpul acestei mese, printre altele, Domnul Iisus le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim. Din această poruncă, se vede că ucenicii aveau de gând să părăsească Ierusalimul după înălțarea sa la Tatăl. Această cetate a răutății, care a primit cu pietre și a ucis pe învățătorul lor, nu-i mai lega nimic de ea acum. Dar Domnul le poruncește să nu se depărteze de Ierusalim. Deși toate împrejurările erau împotrivă, Domnul voiește ca ei să rămână la Ierusalim. Vedeți, nu gândurile și părerile noastre, ci voia lui Dumnezeu. Iată singurul lucru bun care trebuie să ne stăpânească ființa noastră tot timpul, dacă suntem, în adevăr, urmașii Domnului Isus. El le spune că, stând în Ierusalim, trebuie să aștepte acolo făgăduința Tatălui. Spre două persoane dumnezeiești îndreaptă Domnul Isus atenția ucenicilor săi, spre Tatăl din ceruri și spre Duhul Sfânt, care va coborâ din ceruri ca să-l înlocuiască în timpul în care el are să se înalțe la ceruri. Tatăl este cea dintâi persoană spre care Domnul Iisus îndreaptă atenția ucenicilor săi. Făgăduința Tatălui, spune el, prin care ei, ucenicii, sunt legați de Tatăl. Mântuitorul îi încredințează în mâinile Tatălui și apoi îi lasă sub călăuzirea Duhului Sfânt pentru lucrarea care avea să o facă. El le spune să aștepte acolo făgăduința Tatălui. De luat aminte este următorul fapt. Domnul Iisus spune ucenicilor săi să aștepte încrezători. Nu să se agite, nici să stăruiască, ci în liniște, căci făgăduința este a Tatălui și El o va împlini negreșit. Ei trebuiau doar să aștepte în locul hotărât, și anume la Ierusalim. Acolo Fiul lui Dumnezeu a fost batjocorit și acolo i se va da cinste. Acum apostolii erau chemați să-și înceapă lucrarea, care trebuia să aibă un caracter public, și Domnul Iisus alesese Ierusalimul ca cel mai potrivit sfeșnic pentru ca acele lumini, apostolii, să fie puse acolo să lumineze spre slava lui Dumnezeu. Începând din Ierusalim, Evanghelia Mântuirii avea să fie vestită în toată lumea. Făgăduința Tatălui, spune Domnul Iisus, pe care ați auzit-o de la mine. Tot ce avea Domnul Iisus, avea de la Tatăl. Tot ce vorbea El, Tatăl îi dădea ce trebuie să spună și cum trebuie să vorbească, după cum ni se arată la Ioan 12. Tot ce lucra Domnul Iisus, lucra așa cum vedea pe Tatăl lucrând, ni se arată la Ioan 5:19. În versetul de mai sus, Mântuitorul a făgăduit ucenicilor săi că le va fi trimis Duhul Sfânt, însă el atribuie aceasta puterii suverane a lui Dumnezeu Tatăl. Se vede asta limpede la Luca 24, Ioan 14 și în alte locuri. Încredințându-i astfel că nu vor aștepta în zadar, împlinirea acestei făgăduințe era ultima lucrare în pregătirea lor și îi făcea destoinici pentru lucrarea la care au fost chemați. Revărsarea Duhului Sfânt, cel mai mare eveniment din istoria mântuirii, trebuie să se petreacă în Ierusalim. Iată acum câteva gânduri duhovnicești la versetul de mai sus. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit. De aici înțelegem limpede că Domnul Iisus poruncește numai acelora care se află cu El, acelora care își găsesc plăcerea să stea cu El, acelora cărora le place să trăiască felul Lui de a fi. Lor le dă porunci în vederea lucrării pe care o are El de făcut în ei și cu ei aici jos pe pământ. Ce le-a poruncit? Să nu se depărteze de Ierusalim. În tălmăcire, numele Ierusalim însemnează locul păcii. Domnul Iisus poate porunci numai la ai săi ca să nu se depărteze de Ierusalim, de locul păcii, în vederea unei lucrări duhovnicești. la aceia care nu sunt ai săi, adică oamenilor din lume, nenăscuți din nou, nu le poate da porunci. Ei sunt morți în păcat și El, Dumnezeu, nu este Dumnezeul celor morți. Viața nu poate avea nicio legătură cu moartea. Oricât de mult am iubit pe cineva, dacă a trecut din moarte, din viața aceasta la moarte, nu-l mai putem ține, nu mai avem nicio legătură cu el. Pacea este numai pentru cei care sunt prin credință în Hristos. Cei răi n-au pace, scrie la Isaia 57. Numai pe locul păcii al Ierusalimului se poate aștepta făgăduința lui Dumnezeu, adică venirea Domnului Isus. Facă Domnul Dumnezeu, iubiți ascultători, ca toți să fim găsiți în locul păcii, adică pacea, încheind pace cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, și în pacea aceasta, pe locul acesta, să așteptăm venirea Domnului Iisus, care să ne ia cu sine la cer. Anunțăm aici încheierea programului F005, care vă vine din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, dorind ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi de acum și până în veci. Amin. Iubiți ascultători, pentru timpul care ne-a mai rămas disponibil, am ales să cugetăm împreună asupra saltului care îl vom face în viața fără de sfârșit, viața care urmează, care începe de dincolo de după mormânt. Mare înțelepciune este să te gândești la apropiatul și inevitabilul sfârșit. Nimeni nu are niciun pic de control asupra sfârșitului său, după cum nimeni nu are nici un fel de control asupra soarelui. Nimeni nu-i poate spune, nimeni nu-i poate ordona, nimeni nu se poate măcar apropia de soare și în același fel nimeni nu poate discuta, nimeni nu poate ordona morții și sfârșitului său. De aceea, singura înțelepciune a omului pe pământ se exprimă prin grija pe care o manifestă față de inevitabilul sfârșit, sfârșit care poate avea loc în orice clipă. Noi dorim fiecăruia să-i dea Dumnezeu o viață lungă și fericită, o viață plină de binecuvântări și de echilibru, în același timp însă, facem cunoscut fiecărui ascultător iubit al acestui program că nimeni nu-mi garantează nici mie că pot să isprăvesc acest program de înregistrat până la sfârșit și nimeni de asemenea nu vă poate garanta dumneavoastră că puteți să aveți timp suficient să-l ascultați. Sfârșitul fiecăruia poate veni oricând neașteptat. De aceea este cea mai mare înțelepciune pe care o poate arăta un muritor să se gândească la acest sfârșit, în același timp să-și facă socotelile și pentru viața de fiecare zi.
Pe lucruri minunate se arată azi Hristos și totuși poți din ele să n-ai niciun folos. Nu uita, nu uita, azi e mântuirea ta. La apus, la apus, poate harul tău fi ce stări nebănuite poți fi prin Duhul Sfânt și tu să fii de ele cât cerul de pământ. Nu uita, nu uita, azi e mântuirea ta. Love.